แก้วทั้งสามประการขอน้อมสักการะคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านขอเจริญพรศรัทธาท่านสาธุชนทั้งที่ติดตามทางเพจและใครติดตามมาสถานที่นี้สำหรับเรื่องการปฏิบัตินี้ถ้าเราการปฏิบัติเรายังมีการแสวงหาครูบาอาจารย์ซึ่งการแสวงหาครูบาอาจารย์ก็เป็นสิ่งที่ดีว่าเรายังไม่ได้มีครูบาอาจารย์ที่แนะนำคำสอนโดยตรงไม่ได้รับรู้รับคำสอนจากท่านโดยตรงรับคำสอนจากครูบาอาจารย์ชั้นบรมครูก็คือจากพระเดชคุณหลวงพ่อโดยการฟังเทปก็ยังมีความติดอกติดใจนิดนึงว่ายังไม่ได้ปฏิบัติแต่ความจริงตลอดเวลานั้นก็เป็นการที่ปฏิบัติมาตลอดเวลาแต่ยังไม่มีความเข้าใจว่ายังไม่ได้เรียนยังไม่ได้ศึกษาในแนวทางมโนคิดที่มีครูเป็นครูที่มีเนื้อมีหนังมาสอนอันนี้ก็ขอทำความเข้าใจเนาะการที่เรามีครูที่มีเนื้อมีหนังมาสอนเนี่ยต้องเข้าใจประการนึงว่ามันเป็นนานาสุขติก็คือครูบาอาจารย์เนี่ยแต่ละท่านแต่ละองค์ก็มีปฏิปทาที่ไม่มีเหมือนกันเมื่อปฏิปทาไม่เหมือนกันแนวทางในการสอนก็จะแตกต่างกันอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้ามาศึกษากับพระพุทธศาสนาก็เจอหลวงพ่อวิชัยสอนอย่างไปวัดทสุงก็เจอหมู่คณะสอนอย่างนึงไปวัดท่าถนนก็ไปเจอหลวงพ่อเล็กก็สอนอีกอย่างอันนี้หมายถึงว่าเราเอาคำสอนจากครูที่เป็นเนื้อเป็นหนังครูที่เป็นเนื้อเป็นหนังนี่เรียกว่ามาตามตรงเนี่ยครับยังมีความนอกจากว่าไม่มีปฏิปทาที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ยังมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากศาสนาธรรมอันนี้เราไม่สามารถว่าจะกล่าวได้ว่าเรามาแสดงมาแนะนำจะถูกต้องตามศาสนาธรรมทุกสิ่งทุกประการหลวงพ่อมายืนยันเนาะเมื่อวานสิ่งที่หลวงพ่อสอนนี่จะถูกต้องตรงตามศาสนาธรรมแต่ครั้งนี้ก็ถือว่ายึดเอาตามแนวปฏิปทาคำสอนของครูบาอาจารย์มาซึ่งได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติได้เรียนรู้แล้วสิ่งที่มาปฏิบัติเรียนรู้ก็เอาความเข้าใจสิ่งที่ปฏิบัติมาที่เรียนรู้มาเอามาสอนซึ่งอาจจะต่างบางท่านบางคนอาจเคยไปเรียนกับหลวงพ่อชะลอนาทีวัดพันธานสิงห์บางท่านบางคนอาจจะไปเรียนกับอาจารย์วิรัตบางท่านบางคนอาจจะเรียนกับหลวงพ่อเล็กหลวงพ่อหนุนก็มีหลายคณะซึ่งเป็นสาขาที่แตกแยกออกไปจากวัดทศุนปฏิปทาของแต่ละท่านแต่ละองค์ก็จะต่างต่างกันไปทีนี้หลวงพ่อขอแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเราจะต้องยึดเอาพระธรรมไตรเป็นหลักก็คือยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักสิ่งที่หลวงพ่ออยากจะให้อยู่ในจิตในใจเราก็คือต้องการให้เราเข้าถึงต้นธาตุต้นธรรมก็คือบรมครูคำว่าบรมครูก็เป็นครูของพระเดชพรหมญาณของพระฤาษีดำอีกทีหนึ่งซึ่งเดชคุณหลวงพ่อท่านเอาคำสอนจากนั้นมาที่ท่านได้รับประสิทธิ์จากโดยตรงผ่านจากหลวงปู่ปานเป็นผู้ที่ให้คติให้ความคิดให้ปัญญาเพื่อให้เข้าถึงธรรมแล้วเดชคุณหลวงพ่อก็เข้าถึงต้นธาตุต้นธรรมด้วยกำลังของเดชคุณหลวงพ่อทีนี้ที่หลวงพ่ออาตมานี่นะเดี๋ยวจะหลายหลวงพ่อไปที่อาตมามาแนะนำนี่ก็เพียงแต่ว่าเอาเป็นแนวปฏิปทาที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาเอาแนวทางบางส่วนเกร็ดบางส่วนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านแนะนำให้มาแล้วเราก็มาสอนซึ่งอาจจะรู้สึกว่าจะอาจจะแตกต่างกับสถานที่อื่นๆที่กล่าวมาบ้างอันนี้กลับไปถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราใช้ซิ่งมาอยากจะฝากว่ามันมายึดถือกันไม่ได้เราจะมันพระที่ยังมีขี้อยู่เนี่ยมันยึดถือกันไม่ได้เพราะว่าความหมดจดยังไม่หมดสิ้นยังไม่ถึงขั้นความหมดจดเพราะนั้นเขาเป็นที่ว่าเป็นแนวทางที่เราจะมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติกันแต่อยากให้ท่านทุกท่านได้เข้าถึงเองการเข้าถึงเองก็เพียงแต่ว่าเราเอาแนวทางมาแล้วหาจุดที่มันเหมาะสมที่มันลงกับเราเองอย่างพ่อยืนยันว่าเราไม่ใช่มาเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่เราได้สะสมแนวทางนี้ได้สะสมภูมิปัญญานี้ได้สะสมปฏิปทานี้มาหลายภพหลายกัปหลายสมัยแล้วสิ่งที่เราได้มาเนี่ยอาจจะมากกว่าที่ในปัจจุบันหลายเท่าอยู่แต่ยังค้นหาไม่เจอมันเป็นสมบัติที่ฝังอยู่แล้วเราก็ยังไม่มีลายแทงที่จะไปเปิดหาต้นฉบับของเราได้เจอก็อยู่ที่ตอนนี้เรามากำลังเริ่มมาเรียนรู้หาลายแทง ว่าจะไปอย่างไรจะเดินทางซ้ายจะเดินทางขวาจะไปทางหน้าไปข้างหลังอันนี้ก็เรามาเริ่มหาละหาแทงใหม่ในภพปัจจุบันนี้ก็ไม่ต้องวิตกกังวลว่าเราไม่มีบุญไม่ว่ามีวาสนาหลายท่านหลายคนพูดว่ามันไม่มีบุญไม่มีวาสนาเมื่อวันก่อนนั้นก็ญาติโยมมาก็เคยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาก่อนเผอิญก็ไปกราบพระไปไหว้พระธาตุที่ละพูนวัดพระธาตุที่บุญชัยก็เป็นเรื่องที่แปลกอาตมาก็ไม่เคยได้ทราบที่วัดพระธาตุบุญชัยการที่จะไปสักการะไปเวียนรอบพระธาตุบุญชัยเขาจะให้ถอดรองเท้าส่วนที่เราใส่มาถอดข้างนอกแล้วก็ยังมีรองเท้าที่สำรองเอาไว้สำหรับให้ใส่เดินข้างในก็มีผู้รู้ที่หมู่คณะที่ไปด้วยกันเขาบอกมันไม่ถูกบอกว่าการใส่รองเท้ามาเวียนรอบปริมณฑลของพระบรมธาตุนั้นมันไม่ถูกต้องแต่เจตนาของวัดก็ดีเพราะว่าเจตนาว่าอากาศมันร้อนเนาะพื้นมันร้อนแล้วการเดินเท้าผ่านมันก็คือว่ามันก็เป็นทุกข์เนาะแต่สำหรับท่านผู้รู้ท่านบอกว่าให้ได้รู้จักพิจารณาว่าไอ้การที่จะเดินย่ำบนพื้นดินขณะที่เราเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยพื้นปูนมันร้อนจริงแต่มันไม่ร้อนเท่ากับเราเดินในนรกเมื่อคนได้ยอมคนนั้นร้องไห้เสียอกเสียใจว่าโง่ก็คือไม่รู้อะสิ่งที่ของเป็นแบบโบราณก็คือหมายถึงว่าการทักษิณารอบพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็ไม่ควรจะมีสิ่งนี้เข้าไปเนาะแต่ด้วยความปรารถนาของวัดเนี่ยอาจจะมีความปรารถนาคิดอีกแบบหนึ่งแบบสมัยใหม่คือว่าให้โยมสบายเนาะไม่ต้องไปทุกข์ทรมานที่มองประลบกันก็ปรากฏว่าเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ว่าโง่เหลือเกินเสียใจในความคิดของตัวเองเสร็จแล้วก็จะไปเปลี่ยนทีหลังมันก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วเพราะใส่ไปแล้วเดินไปแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อาตมาอยากจะฝากว่าคำจริงคนเรานี่บางคนก็อาจจะไม่ได้ฉุกคิดไม่มีสติปัญญาเนาะกับเรื่องสิ่งที่ควรหรือไม่ควรบางทีมันก็อาจจะมีบ้างที่ว่าเราไม่เห็นคนอื่นเขาใส่กันได้ครับอยากจะใส่มันจะได้ไม่ต้องมาร้อนเท้าเนาะฉันว่าคนที่มีปัญญาคิดไปอีกอย่างก็เป็นสิ่งที่น่าเอามาคิดเหมือนกันว่าข้อคิดและก็นอนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ทำให้คนเรานี่มีปัญญาได้เลี่ยงหนทางที่ไม่ควรไปเดินหนทางที่ควรก็ซื้อเป็นสิ่งที่ดีอันนี้เป็นข้อคิดตัวอย่างเนาะเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการที่เราไปสักการะในพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยต้องเข้าใจว่าพื้นข้างล่างเนี่ยคือบรมสารีริกธาตุจริงๆไม่ใช่เจดีย์ที่อยู่บนเจดีย์ที่อยู่บนยกครอบเอาไว้ที่ถูกต้องนะเพราะบรมสารีริกธาตุต้องอยู่ใต้พื้นดินไม่ใช่อยู่ข้างบนสิ่งที่อยู่ข้างบนคือสิ่งที่สร้างมาเพื่อสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุไปดูที่ไหนก็ช่างจะมีมานี้ตั้งแต่อดีตกาลตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชมันต้องเข้าใจว่าบรมสารีริกธาตุเนี่ยไม่ใช่อยู่ในองค์เจดีย์นั้นการที่เราเหยียบย่ำขึ้นพระธรณีเนี่ยต้องเข้าใจว่าเบื้องล่างเนี่ยคือพระบรมสารีริกธาตุปฏิสถานอยู่ที่นั้นนั้นบางก็ถึงว่าให้เคารพไม่ควรจะใส่รองเท้าใส่อะไรให้คิดว่าพุทธองค์เนี่ยท่านทุกข์ทรมานมาถึง4อสงไขยกระแสมาต้นเนาะแล้วนี่ว่า1คือเราได้สภาวะธรรมถ้าเราคิดอย่างนั้นว่าเราย่ำพื้นที่มันร้อนประมาณแค่นี้มันดีกว่าที่เราไปย่ำในนรกก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีอีกประการหนึ่งต้องเข้าใจว่าพระบรมสารีริกธาตุจริงเนี่ยท่านปฏิสถานอยู่ใต้พื้นธรณีท่านการที่เข้าไปเขตในเขตปริมณฑลเนี่ยก็ถือว่าต้องควรเคารพก็จะเอาสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามอะไรไปอย่างนั้นก็ไม่ควรบางท่านบางคนก็อยากให้สัตว์ที่เลี้ยงที่เรารักได้บุญด้วยอันนี้พูดถึงว่าในขณะนี้ก็มาก็เผอิญไม่ได้มาปฏิบัติแต่ว่าเป็นขณะที่ดีมากเป็นขณะที่ว่าให้หลวงพ่อมีความกระจ่างเอาตำรับตำราที่เขาสร้างจากคำสอนของหลวงพ่อจากครูบาอาจารย์ต่างๆมาถวายให้สิ่งที่ได้อยู่ที่ว่าไม่เคยได้ศึกษาคือศึกษามาแล้วแต่ไม่ถึงก็มีคัมภีร์เรื่องเกี่ยวกับพุทธเจ้าองค์ปฐมถ้าใครอยากรู้เรื่องพุทธเจ้าองค์ปฐมมีหลักฐานอยู่ที่วัดเนี่ยคือเราเคยดูอ่านอะไรอะไรเนี่ยมันก็มีแต่พุทธเจ้าในลักษณะที่จำนวนเท่านั้นจำนวนเท่านี้เนาะพระเจ้า28พระองค์เจ้า5พระองค์อะไรเนี่ยแต่ในความหมายของพระเจ้าองค์ปฐมเนี่ยที่เราจะสามารถจะถ่ายทอดด้วยความรู้ที่โลกก็รู้กันเนี่ยไม่สามารถจะถ่ายทอดได้เพราะว่าโคจรผิดหลวงพ่อท่านเคยพูดเคยแนะนำเคยสอนมาเรื่องเกี่ยวกับพุทธสิทธิท่านเคยกล่าวไว้แต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่เข้าโสดนี่เผอิญมาปีนี้มาสร้างองค์พระปฐมขึ้นมาสร้างองค์เด็จพระปฐมขึ้นมาโดยความบังเอิญเนี่ยใจเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะสร้างเนาะเพราะว่าคิดว่ามันเป็นงานใหญ่ที่สร้างองค์ปฐมที่มีขนาดที่สามารถเป็นพระสมณะนิสงได้ถึงขนาด4ศอกเนี่ยถ้าสร้างเป็นปูนี่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าสร้างด้วยวัตถุที่เป็นวัตถุธาตุเนี่ยไม่มีกำลังไม่มีปัญญาก็เผอิญมันได้ท่านจะพลาดหน่อย อัตภาพให้ในมาสร้างทีนี้เราจะกล่าวถึงคุณของท่านในองค์เสด็จโพธิ์เนี่ยไม่มีความรู้พอที่จะกล่าวได้ก็ไปเจอโยมในคณะนี้เอาถวายอนุสิมาถวายไปเช่นที่เขาสร้างของมูลนิธิเผยแผ่ธรรมเนี่ยประมาณนี้เนาะเขาปฏิบัติของงานศพของครอบครัวของท่านของแม่ท่านแล้วก็เอาหนังสือมาถวายถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องสมเด็จองค์ปฐมมาลอกคัดลอกได้ที่นี่เรารู้ตามสติปัญญาแค่นี้มันไม่สามารถจะขยายได้แต่พูดถึงว่าคำว่าพุทธเจ้าองค์ปฐมนี่มีหลายปฐมนะมีปฐมนี่แดดพระกู่สันโธนี่ก็เป็นองค์ปฐมคือในพัทธลักษณ์ตอนนี้พระกู่สันโธก็คือองค์ปฐมแต่ไม่ใช่ที่พระนามสิกขีทัสสะพระญาณไม่ใช่พระองค์นั้นพระองค์นั้นคือพุทธเจ้าองค์แรกของจักรวาลของในรัตนะในรัตนะทั้งสามเนี่ยเป็นองค์แรกที่บัดนี้เกิดขึ้นก่อนพระสัมมาเจ้าองค์อื่นนี่จึงเรียกว่าพุทธเจ้าองค์ปฐมที่พระนามสิกขีแต่พระนามสิกขีเนี่ยก็มีหลายพระองค์เหมือนกันแต่พระนามสิกขีที่เป็นองค์ปฐมเนี่ยมีองค์เดียวนี่ทางเขาเข้าใจว่าเวลาที่เราปฏิบัติเมื่ออารมณ์ใจเราได้เข้าถึงเบื้องต้นเข้าถึงพระนันตายนะเข้าถึงพระเจ้านายอยากให้ท่านได้ศึกษาว่าเวลาเราจะเข้าถึงสภาวะที่เราปฏิบัติกันถึงที่สุดของสภาวะเนาะเราพูดออกอากาศไปบางทีอาจจะทางอื่นก็ไม่อาจจะไม่เข้าใจแต่พูดถึงว่าเอาถึงสุดของสภาวะเนี่ยเราจะเจอพระองค์ท่านแล้วเมื่อเราเจอพระองค์เราจะเข้าใจว่าพระเจ้านี่มีมากจนนับประมาณนี้ได้มากนับประมาณนี้ได้นั่นแต่การที่เราได้ไปถึงสภาวะนั้นแสดงว่าเราได้ถึงที่สุดถึงที่สุดของในทางที่เรามาปฏิบัติแล้วให้จำอารมณ์นั้นไว้จำอารมณ์นั้นไว้เสมอว่าเวลาที่เรามีภาวะอะไรก็แต่ในแต่ทางโลกเนี่ยภาวะที่รู้สึกว่าจิตใจเราเศร้าหมองถ้าเราเอาอารมณ์นั้นเข้ามาใส่มันจะกลับตัดอารมณ์ที่เศร้าหมองได้ทันทีถ้าเราฝึกฝนปฏิบัติแล้วพยายามจำอารมณ์นั้นให้ได้อารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่พูดตรงๆเป็นอารมณ์ที่ทำให้เราพ้นอบายเพราะว่าขณะใดที่อารมณ์เราเศร้าหมองถ้าเราปล่อยให้สิ่งนั้นมันครอบงำปล่อยให้ความโกรธเข้างำปล่อยความโลภเข้างำปล่อยความหลงเข้างำแล้วเราไม่รู้จักขจัดไม่รู้จักวิธีการแก้ไขเราไม่รู้ว่าเราจะตายเวลาไหนเพราะเมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะตายเวลาไหนเกิดกำลังโกรธฮีทขึ้นมาแล้วก็ไปตอนนั้นสิ่งที่เราปฏิบัติมามันจะเสียหายยกตัวอย่างบางท่านบางคนที่ว่าดูทีวีเนาะเกียร์มวยไอ้โมยมาตีในทีวีแต่คนหัวใจวายตายมันก็ไม่แน่เพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ว่าเรามาปฏิบัติกันแล้วมาฝึกฝนกันเพื่ออะไรประโยชน์ที่เราต้องการประโยชน์สูงสุดแต่สิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อเราไม่ได้เอามาใช้ในชีวิตเพราะว่าต่างๆมันเกิดขึ้นในความเศร้าหมองของใจความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเราไม่ได้รู้จักวิธีการเอามาชำระล้างรู้จักวิธีการมาแก้ไขสิ่งที่เราปฏิบัติมามันอาจจะผิดหวังในความตั้งใจความปรารถนาเพราะว่าเราสิ่งที่เราปฏิบัติมาแล้วเราละเลยไม่ได้เอามาใช้เมื่อเราละเลยเอามาใช้แล้วมันก็จะทำให้เราพลาดโอกาสในการที่ได้มาพบพุทธศาสนามาพบสิ่งที่เปรียบเหมือนประทีปให้กับจิตใจของเราอันนี้สิ่งนี้หลวงพ่ออยากจะฝากไว้เนาะอย่างไรก็ตามที่เราต้องเข้าใจว่าชีวิตเราเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วหมายถึงว่าเรามีเชื้อพืชพันธุ์มาต่อเก่าเมื่อมีเชื้อมีพืชพันธุ์มาแต่ก่อนเก่ามาปัจจุบันนี้เราได้มาเกิดมาพบพุทธศาสนาเราได้มาเจอครูบาอาจารย์ที่สอนในปฏิปทาที่สามารถจะเดินได้โดยง่ายไม่ยากลำบากเป็นแนวทางที่สามารถทำให้เราได้เข้าถึงความกระจ่างชัดของศาสนาธรรมได้นะถ้าเรามามีอย่างนี้มีหนทางมาแล้วแต่เรายังมีความประมาทอยู่ไม่พยายามรักษาในสิ่งนี้ไว้ก็เป็นสิ่งที่ว่าน่าเสียดายแต่หลวงพ่อก็ขอยืนยันอีกอย่างนึงในทางตรงข้ามว่าการที่เรามาปฏิบัตินี้แนวทางอย่างที่สอนว่าเบื้องต้นต้องการให้ทนอบายถ้าเรายังมีสิ่งนี้อยู่ในใจของเราน้อมใจเราเลิกถึงพลังใจอยู่เสมออันนี้ก็เป็นประการที่ว่าทำให้เราหลุดพ้นจากอบายได้แนวทางของหลวงปู่ดูท่านสอนแก้ไตรสนาคมพุทธังสนังอาจารย์นี้ธรรมังสนังอาจารย์สังฆังสนังอาจารย์นี้ถ้าเราระลึกอยู่อย่างนี้เสมอทำให้เราเนี่ยมันปลอดภัยทำให้เราสามารถมีความศรัทธาในอิทธิฤทธิในสิ่งที่เราได้รับอย่างประสบการณ์ที่หลวงพ่อได้รับมาทำให้เรามีความศรัทธามีความตั้งมั่นมีความเชื่อถืออย่างจริงจังอันนี้ถ้าเราเอามาใช้เอามาปฏิบัติแต่ถ้าเรามาฝึกฝนแล้วมาปฏิบัติแล้วเราปล่อยเพ้อเฉย ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างอะไรประมาณนี้มันทำให้เราตั้งมีความประมาทเมื่อตั้งมีความประมาทมันก็มีโอกาสที่จะพลาดพลั้งได้แต่ถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อมั่นอย่างที่พระรบกวนโยมเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อหัวค่ำเรามีพระร่างกายอยู่ในใจของเราเราเข้าใจว่าพระองค์ยังดำรงอยู่เมื่อเราเข้าใจว่าพระองค์ดำรงยังดำรงอยู่ใจเราน้อมถึงพระองค์อยู่เสมอจะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามจะได้ยินก็ตามไม่ได้ยินก็ตามแต่เราสามารถระลึกอยู่เสมอได้จะทำกิจกรรมการงานใดๆเราสามารถระลึกได้เวลาที่เราปลอดพ้นจากสังคมสภาพแวดล้อมจากบุคคลจากตัวตนมาอยู่กับตัวเราเองมาอยู่กับการงานเฉพาะหน้าจะปรุงอาหารจะทำกับข้าวจะหุงข้าวจะทำสวนนั่นเราอยู่กับตัวเองได้เอาสิ่งนี้มาระลึกเอาไว้เสมอแล้วสิ่งที่มันบังเกิดขึ้นหมายถึงว่ามันไม่มีภาระอะไรที่จะมาต้องแบกรับภาระของสังขารคือที่พูดอย่างนี้ก็หมายถึงว่าถึงแม้ว่าเราจะทำงานทำปีกับความจิตเราที่มันไปก่อกับธาตุกับขันมันไม่มีเพราะเมื่อจิตเราไม่ก่อกับธาตุกับขันจิตเราอยู่กับรัตนตรัยอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพุทธธรรมอยู่กับพระสงฆ์มันลืมกายเมื่อเราลืมตัวลืมกายแล้วภาระข้างนอกมาทำโดยธรรมชาติทำโดยอัตมัติมันไม่มีความมาผิดพลาดไม่มีคำว่าบกพร่องไม่มีความเสียเพราะมันมีสติสัมปชัญญะเป็นตัวควบคุมตลอดกาลอันนั้นประการอีกประการนึงก็คือไม่มีโทษกับขันก็คือหมายถึงว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่เราอยู่กับรัตนตรัยความอิดความเหนื่อยอ่อนความเพลียต่างๆที่มันจะบั่นทอนสังขารร่างกายของเราประจักษ์ขันมันไม่ทำลายคือมันยึดในช่วงนั้นแล้วยกตัวอย่างอย่างพระอริยเจ้าที่ท่านเข้าในโลกทศมาบัติสภาวะจิตท่านอยู่กับสภาวะธรรมเมื่ออยู่กับสภาวะธรรมนี่มันหยุดความปรุงแต่งของธาตุขันไปวันก็ตาม2วันก็ตาม5วันก็ตาม7วันก็ตามมันไม่มีผลกับธาตุกับขันท่านสามารถดำรงอยู่ได้ในขณะที่อยู่ในสภาวะธรรมนั้นถ้าเรารู้จักมาฝึกฝนกับสิ่งเหล่านี้นะอย่างน้อยร่างกายเราลดความแก่ไปได้เราไปดูอย่างพระอริยเจ้าท่านถึงอายุท่านจะมากหน้าตาท่านสดชื่นสดใสเพราะอะไรท่านอยู่สภาวะธรรมอยู่เสมอเมื่อท่านอยู่สภาวะธรรมอยู่เสมอความเสื่อมของธาตุของขันมันเท่าลงความเสื่อมของสังขารความปรุงแต่งของใจมันลดน้อยถอยลงไปชีวิตเราทุกวันเนี่ยจิตใจเราอยู่กับการปรุงแต่งกับสังขารของใจเมื่อไอ้การปรุงแต่งของสังขารของใจมันทำให้เราเนี่ยชราทำให้เราถดถอยแต่ถ้าเรามาอยู่กับปัจจัยต่างๆอยู่เสมออยู่กับพุทธธรรมอยู่ประสงค์อยู่เสมอท่องอยู่ในใจอยู่เสมออย่างที่อาตมายกตัวอย่างที่ว่าถ้าเรากำหนดลมหายใจมันได้เพราะลมหายใจมันละเอียดก็ทิ้งลมหายใจนะกำหนดแต่ครับคำภาวนาต้องดูท่านก็สอนอย่างนั้นนะถ้าบอกกำหนดลมหายใจไม่ได้เอาเหลือแต่ใจชนะองค์พอพุทธังธัมมังสังฆังสังฆาฉันไม่ต้องไปห่วงเรื่องลมหายใจมันก็ทำได้ทำให้เป็นสมาธิได้แต่ถ้าเรากำหนดคำภาวนาเดี๋ยวไขว้เขวไปเดี๋ยวสัมมาอรหังเดี๋ยวพุทโธเดี๋ยวนัมมะพะทะก็ไม่เป็นไรเราจะไปเอาให้มันตรงตามทฤษฎีตรงเป๊ะก็คือเราต้องเข้าใจว่าขณะนั้นเราอยู่กับชนะอยู่กับใจสนาคมอยู่กับพุทธามอยู่กับพระสงฆ์อยู่กับอนุสติพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติมันก็ได้แต่มันจะป้ายไปบ้างจะเป็นพุทโธบ้างเป็นสมาหังบ้างเป็นนามพัทธะบ้างก็ไม่เป็นไรก็ขอว่าให้รักษาให้ได้อันนี้หลวงพ่อพูดแล้วยืนยันว่ามันสามารถทำให้เกิดผลได้เหมือนกันหมดแม้ว่าการภาวนาเราจะแตกต่างกันไปไม่เป็นไรอย่าวิตกนะอย่างว่ามากับหลวงพ่อเนี่ยมาปฏิบัติที่นี่เอานามพัทธะก็ขับไปบ้านไม่นานมาพุทธะละไปพุทโธซะละก็ไม่เป็นไรพุทโธกับพุทโธมันก็เป็นพุทธานุสิทธิ์เหมือนกันอย่าไปคิดว่ามันผิดอีกประการหนึ่งถ้าไม่ได้พุทโธไม่ได้เอาหนดลมหายใจไม่ได้นึกพระได้ไหมนึกพระก็จะเป็นพระยืนพระนอนพระนั่งอะไรก็ได้หมดเนี่ยแต่เมื่อมันมีความทรงตัวแล้วมันจะเหลือหนึ่งเดียวมันจะเหลือหนึ่งเดียวจากเราที่เคยว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังบ้างว่าพุทโธบ้างอรหังสัมมาบ้างหรือว่าพุทธังธรรมังสังฆังบ้างแต่เมื่อจิตมันเข้าถูกสภาพของเป็นหนึ่งมันจะเหลือหนึ่งเดียวนี่มันจะไม่คลาดเคลื่อนอันนี้แสดงว่ามันส่งตัวแล้วจิตส่งตัวแล้วเพราะนั้นเรื่องการปฏิบัตินี้หลวงพ่อเขาฝากไว้อะไรก็ได้อย่าไปวิตกอย่าเป็นสัมมาอรหังก็ได้จะเป็นพุทโธก็ได้เป็นนัมมะพะทะก็ได้เป็นไตรสรณภูมิก็ได้แต่ขอให้เราได้อยู่ในวงกรอบของเขาก็คืออยู่ในสติพุทธานุธรรมานุสังขานุสิจะเป็นมรณานุสติหรือเป็นอนุสติใดๆก็ทั้งสุดอย่างได้ทั้งหมดไม่ต้องไปวิตกกังวลและอีกประการหนึ่งก็คือฝากไว้ว่าอย่าไปคิดว่าเราวาสนาน้อยปฏิบัติมาต้องนมตั้งนานไม่เห็นได้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ไม่เห็นเลยคนเราบางทีมันมีวิบากกรรมเนาะม ันมีวิบากกรรมตัววิบากกรรมเนี่ยมันก็จะทำให้มันเป็นก็เหมือนเราอยู่ในม่านควันมันอยู่ในม่านควันจะมองไปมันก็ไม่เห็นอะไรมาชัดเจนถ้าม่านควันมันมากเกินไปมันมีวิบากมากเกินไปมันอาจจะติดบังแต่ถ้าเรามีความศรัทธาตั้งมั่นนะไม่ทดไม่ถอยไม่ท้อยังไงก็จะถือว่าเป็นในทางของเราเรารักศรัทธาในแนวทางนี้แล้วมุ่งมั่นปฏิบัติต่อไปสักวันก็จะได้เจอเพราะอย่างนี้พ่อเคยพูดหลายๆว่าทุนเดิมเรามีกันอยู่แล้วแต่ก่อนเราอาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่ตอนที่เราขาดทุนเพราะว่าเรามาแบกเรื่องโลกมากเกินไปเมื่อเราแบกโลกมากเกินไปมันก็ห่างทันการปฏิบัติมาอาจจะไม่เข้าถึงสภาวะธรรมแต่ต้องคิดอยู่อย่างนึงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องนำพาเราไปให้พ้นทางที่ทุกข์ยากลำบากไปสู่หนทางที่มันประเสริฐทางทางที่ดีถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันก็สามารถปฏิบัติได้ยังมีกำลังใจแต่ถ้าคิดว่าปฏิบัติแล้วต้องนมตั้งนานแล้วไม่เห็นรู้ไม่เห็นอะไรเลยนั่นคือเรื่องที่ว่าทำให้จิตใจเราท้อถอยการปฏิบัติมันก็จะไม่ค่อยประสบผลอันนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งที่อยากจะฝากถึงแม้ว่าการปฏิบัติเราจะไม่ถึงความรู้ไม่ถึงความประจักษ์อย่างที่กล่าวนะนอกจากเรื่องของวิบากกรรมนะสภาวะปัจจุบันนี่ก็สำคัญอย่างหนึ่งสิ่งที่เราจะเข้าถึงความเป็นทิพย์อย่างที่มาทิพย์โสตหรือทิพย์จักษุมันก็อยู่ที่ว่าเรามีวิบากกรรมในปัจจุบันนี้มีวิบากกรรมมากวิบากกรรมก็คือการที่เราไปรับผลต่างๆให้เกิดผลทั้งกรรมรับผลทั้งตามีรักมีชังรับผลทั้งหูมีชอบมีไม่ชอบรับผลทั้งกลิ่นยินดีไม่ยินดีรับผลทั้งลิ้นอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างอันนี้สิ่งที่เรารับมาจากภายนอกจากหูจากตาจากหูจากจมูกจากลิ้นจากกายมันมีทั้งสองด้านมีทั้งด้านดีและไม่ดีเพราะในการที่เรามีสองด้านทั้งดีและไม่ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเหตุปัจจัยเมื่อเกิดเหตุปัจจัยก็คือเกิดกรรมเกิดขึ้นเกิดกรรมก็มีกรรมทั้งสองด้านคือกรรมที่เป็นกุศลบ้างกรรมที่เป็นกุศลบ้างเมื่อมีกรรมก็มีวิบากกรรมคือทางเดินที่จะเดินต่อไปข้างหน้ากรรมมันจะส่งผลให้ไปเกิดผลิผลออกข้างหน้าระหว่างที่มันไปผลิผลออกข้างหน้ามันก็ทำให้เกิดคติก็คือจะต้องเป็นสุคติกับทุคตินั่นการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยพยายามใช้ตัวประธรรมที่สอนใจเราอยู่เสมอตราบใดที่เราเปิดพ้นทางให้กับกรรมมันเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมีชอบมีไม่ชอบมีรักมีชังมีโกรธมีเกลียดมียินดีมียินร้ายไอ้สิ่งนี้มันเป็นปัจจัยแห่งกรรมเมื่อไปเป็นปัจจัยกรรมมันก็มีวิบากส่งผลวิบากส่งผลนั่นก็ทำให้เกิดคติเป็นสุคติทุคตินั้นถ้าเรายังไม่เข้าใจในเรื่องของธรรมพยายามให้ห่างเว้นจากอาธรรมหมายถึงว่าสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเราเนี่ยทำยังไงที่เรามีสักแต่ว่ามีเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ไว้ในใจรู้เสมอหรือพยายามหาตัวแก้อย่างที่กล่าวมันทำให้วิบากมันไม่เคยมีก็มีน้อยกรรมมีก็มีน้อยเมื่อกรรมมันมีน้อยมันก็หนทางที่เราจะพ้นวิบากมันก็ง่ายเพราะนั้นการที่ปฏิบัติเนี่ยถ้าเรายังแบกเรื่องของโลกอยู่แบกเรื่องของโลกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันเป็นก้อนกรรมเมื่อก้อนกรรมนี้สะสมกรรมไว้มากๆมันก็จะทำให้เกิดผลที่เป็นสุคติกับทุคติแล้วก็ไม่สามารถจะทราบแน่นอนว่าโอกาสที่จะไปคติข้างหน้านั้นจะไปตอนไหนเวลาไหนอารมณ์ไหนนั่นการที่มาปฏิบัตินี่ก็ต้องให้ได้ปัญญาก็คือว่าวิธีการก็คือหมายถึงว่าเรารู้แล้วไอ้หนทางนี้เป็นหนทางที่จะทำให้เราเนี่ยพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทำให้เราพ้นจากหนทางอบายแต่ละเข้าใจอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะหมายถึงว่าสร้างศรัทธาไว้ก่อนเป็นเบื้องต้นว่าศรัทธาเรามีนะที่จะปฏิบัติอย่างนี้เพื่อพ้นหนทางอบายแต่เมื่อเราจะให้พ้นจริงๆเนี่ยเราต้องปิดให้มันได้ถ้าปิดหนทางอบายให้ได้การจะปิดก็คือปิดสิ่งที่มันรับรู้รับรู้ทั้งตารับรู้ทั้งหูรับลิ้นทั้งรับรู้ทั้งลิ้นทั้งจมูกถ้าเราสามารถปิดสิ่งเหล่านี้ได้มันก็ทำให้หนทางที่เราจะไปปิดหนทางอบายแน่นอนแล้วอีกประการหนึ่งถ้าเราปิดได้โดยสนิทปิดทั้งสองด้านปิดทั้งพอใจปิดทั้งไม่พอใจปิดทั้งรักปิดทั้งชังปิดทั้งที่ยินดีปิดทั้งที่เย็นร้ายมันก็ไม่ส่งผลให้เกิดวิบากเมื่อไปส่งผลให้เกิดวิบากมันก็ไม่ส่งผลให้มีคติอันนี้ก็คือสิ่งที่เราปรารถนาอย่างยิ่งไม่มีคติต่อไปข้างหน้าเราเข้าใจว่าการที่ไม่มีคติต่อไปข้างหน้านะก็หมายถึงว่าสิ้นสุดในวิถีที่จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดหมดโอกาสในการที่จะไปก่อเชื้อที่จะไปเกิดข้างหน้าอันนั้นวิธีการที่เรามาปฏิบัติให้เราได้ใช้ปัญญาการปฏิบัติเราเพียงแต่ว่าต้องแค่ปฏิบัติได้ นะได้รู้ได้ได้เห็นได้แต่ถ้าเราขาดปัญญามันทำให้เราหลงนี่พ่ออยากจะฝากไว้หลายท่านหลายคนที่เคยปฏิบัติมาก่อนแต่เก่าฉันรู้ฉันเห็นฉันเข้าใจครูบาอาจารย์สอนมานี้ฉันเข้าใจสามารถปฏิบัติเอามาปฏิบัติได้แต่ขาดปัญญาเมื่อคนเราในขาดปัญญามันก็มีแต่ความหลงก็ครอบงำความหลงก็ครอบงำก็จะพาให้บนทางเดินนั้นผิดนะอันนี้สิ่งที่หลวงพ่ออยากจะเน้นฝากในการปฏิบัติก็อยากจะฝากไว้นะว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วก็ขอให้ปฏิบัติให้มันได้ผลให้เป็นจริงเป็นจังและให้มีสิ่งที่นำพาเราไปสู่หนทางสุดท้ายจริงๆตามที่เราปรารถนานี่อย่างที่ฝากไว้สิ่งที่ขอให้มีอยู่ในใจเสมอๆว่าอย่างที่ฝากไว้ก็คือหมายถึงเราทำกิจกรรมการงานใดๆต่างอย่าทิ้งรัตนะที่อยู่ในใจของเราอย่าทิ้งต้นธาตุต้นธรรมพยายามระลึกถึงอยู่เสมอๆระลึกจนกระทั่งใจเราเป็นหนึ่งเดียวไม่ควายไม่เขวไม่เอาสิ่งอื่นที่มานอกเหตุนอกผลมาใส่ใจของเราใจเราก็จะมีแต่ธรรมะใจเราก็จะมีดวงประทีปหนทางมันก็จะเป็นหนทางที่ไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องเพราะการปฏิบัตินี้ทุกคนน่ะต้องหวังผลปรารถนาให้ได้ความสำเร็จในการปฏิบัติแต่ถ้าเราปฏิบัติโดยที่ปราศจากปัญญาไม่เอาหลักตามผลตามธรรมะตามสัจธรรมมันก็ทำให้เรานี่หลงตัวหลงตนได้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ที่มีหูทิพตาทิพก็ตามคำว่าหูทิพตาทิพนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติแต่ว่าไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องจริงจังเพราะว่าบุคคลที่ได้ความเป็นทิพหูทิพตาทิพก็ยังมีโอกาสพลาดหลงได้เพราะมันไม่ใช่เป็นหนทางแห่งปัญญาหูทิพตาทิพนั้นเป็นหนทางแห่งวิชาเป็นแนวทางของวิชาก็เรียกว่าวิชา3แต่ถ้าเราไม่ได้วิชา3เราได้ปัญญาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สุทธิผลแต่ถ้าไม่ได้ปัญญาได้วิชานั้นอาจจะทำให้เราหลงได้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อขอฝากไว้ว่าผลมาปฏิบัติเนี่ยก็ต้องการให้ได้มโนวิธิโนทิก็เป็นการไต่เต้าไปสู่วิชา3การไต่เต้าไปสู่วิชา3ก็คือการไต่เต้าไปสู่ปัญญาเพราะนั้นเราจะได้วิชา3หรือไม่ได้ปัญญาวิชา3สิ่งสำคัญที่สุดเราต้องยึดเอาหนทางแห่งปัญญาเอาจนทางแห่งสัจธรรมเป็นที่ตั้งถึงจะได้ประโยชน์สุดที่ผล
การปฏิบัติที่เราจะเข้าถึงสภาพแห่งธรรมจริงๆนั่นก็คือหมายถึงว่าแนวทางจะมีด้วยกันสองแนวทางด้วยกันแนวทางที่เราปฏิบัติกันเบื้องต้นคือการทัศสมถะคือการกำหนดเอาความภาวนากำหนดเอาลมหายใจเป็นอนุสติเป็นพุทธังสิทธังมัทธิสังขารสติจากการสติมรณะสติอนาปานสติอันนี้คือการกำหนดเอาสิ่งที่เราระลึกรู้ในคุณของมนุษย์ใจระลึกรู้ในคุณงามความดีในการรักษาศีลในการประพฤติธรรมต่างๆมาไปคือระลึกถึงนี่ก็เป็นอนุสติเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติในแนวทางสมถะการกำหนดเอาความภาวนาก็เป็นอนุสติการกำหนดเอาภาพในใจของเราจะไว้ตำแหน่งใดจะไว้ในร่างกายของเราจะไว้บนศีรษะไว้บนกระหม่อมไว้กลางวันคิ้วไว้ที่คอแล้วแต่จิตที่เราจะกำหนดสามารถกำหนดได้จะกำหนดที่อยู่ที่ปีอยู่ที่อกอยู่ที่ทรงอกอยู่ที่คออันเป็นเรื่องของกำหนดเอาสิ่งที่เป็นกสิณก็คือเป็นตัวเพ่งกสิณหมายถึงว่าการเพ่งเพ่งให้มันปรากฏในใจของเราจากเป็นสีจากเป็นแสงจากเป็นวัตถุธาตุจากเป็นองค์พระแล้วเราจดจำสิ่งที่เราเพ่งเราเอากำหนดเข้ามาในใจของเรากำหนดเข้าไว้ในกายของเราอันนี้เรียกว่าการเพ่งหรือเรียกว่ากสิณนั่นการปฏิบัติในแถวนี้เรียกว่าแนวทางของสมถะเพราะทำให้เราสามารถเอาความรู้จากสมถะนี้ให้ไปเกิดวิชาต่อไปเรียกว่าวิชาสามในวิชาสามก็คือวิชาที่เราสามารถเรียนรู้ในศาสนาธรรมตามแบบอย่างของครูบาอาจารย์ก็คือรู้ในเรื่องของกฎของกรรมรู้ในเรื่องของการเวลาที่มันผ่านมาอดีตเรียกว่าอติตังสยานบ้างหรือว่าปุเพสิวานอสุยานบ้างคือไปรู้เรื่องราวในอดีตที่มันผ่านมาแล้วกับเราเองก็เรียกว่าปุเพสิวาสาสุยานกับสิ่งอื่นๆกับบุคคลอื่นๆก็เรียกว่าอติตังสยานก็คือรู้ในสภาวะที่เป็นอนาคตก็รู้ว่าบุคคลนั้นสัตว์นั้นที่กระทำกรรมในปัจจุบันกรรมที่เป็นกุศลบ้างกรรมที่เป็นอกุศลบ้างจะส่งผลไปในทางสุคติไปทางทุคติในอนาคตอันก็เรียกว่าจุตูปปาตยานอันการเรียนรู้นี้เป็นวิชาสามก็
ก็ทำให้เราเข้าใจเรื่องกฎของกรรมว่านามูสัตว์ที่มีความเป็นไปในวัฏสงสารก็จะติดอยู่ในกระแสกฎแห่งกรรมติดในกระแสของวัฏฏะก็ยังมีทางเดินไปสู่ทุกขติบ้างทางเดินไปสู่สุขติทุกขติอย่างนี้ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดนั่นหนทางที่จะทำให้เราพ้นจากคติก็คือการที่คติหมายถึงว่าไปสู่สุขติไปสู่ทุกขตินั้นการที่จะพ้นได้ก็อย่างที่ได้กล่าวมาว่าหมายถึงว่าถ้าสามารถปิดวิบากหมายถึงว่าเรานี่คือสภาวะแห่งกองกรรมก็คือกรรมที่มันกำหนดมาให้เรามาเป็นสัตว์เป็นตัวตนเป็นบุคคลเป็นสภาวะแห่งกองกรรมเมื่อเรามีสภาวะแห่งกองกรรมแล้วยังดำเนินกรรมอยู่ในปัจจุบันที่ทำให้กรรมนั้นส่งผลไปในอนาคตก็ทำให้เกิดเป็นภพต่อไปข้างหน้าเป็นสุคติเป็นทุคติต่อไปข้างหน้าหมายถึงว่ากรรมที่เราเสวยแล้วส่งผลนั่นการที่เราใช้ปัญญาการที่เรารู้ในวิชาสามก็คือต้องเอาปัญญามาเป็นตัวประกอบการที่จะเอาปัญญามาเป็นตัวประกอบคือเราต้องรู้ว่าสิ่งที่มาเรียนรู้ในสมถะนั้นจะทำแรงสมถะเป็นวิปัสสนาเพื่อให้เราเข้าถึงปัญญาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนั่นการที่ลำพูดกันที่ได้มโนวิจิติสามารถมีหูทิพย์ตาทิพย์ได้นะครับเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่จะสามารถจะนำมาศึกษาเพื่อให้เข้าถึงปัญญาอันนี้เป็นแค่หนทางแต่ถ้าเราไม่ได้หนทางนี้ไม่มีหูทิพย์ไม่มีตาทิพย์ไม่มีมโนวิจิติแต่เรามีปัญญาคือการมองตามความเป็นจริงตามสัจธรรมอันนี้ก็เป็นหนทางที่ถูกต้องเพราะนั้นเราจะเดินหนทางให้ถูกคือหมายถึงว่าถ้าเราสามารถเดินทางได้สองหนทางเดินได้ทางหนทางของวิชาสามหรือจะเดินทางควบคู่กันไปในหลักวิปัสสนาญาณก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าเราไม่เอาวิปัสสนาญาณเอาแต่วิชาสามนั่นก็ทำให้เกิดปัญหาได้เพราะทำให้เราหลงเพราะนั้นสิ่งที่เราหลงก็เพราะว่าเราไม่เอาหลักทางความเป็นจริงไม่เอาสัจธรรมเมื่อไม่เอาหลักความจริงไม่เอาหลักสัจธรรมก็ทำให้เราหลงเพราะนั้นอย่าไปเชื่อสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนให้รับรู้ให้เรียนรู้แล้วเรามาปฏิบัติให้ประจักษ์กับใจของเราเองอันนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะให้เป็นไปตามในทางนี้เพราะนั้นการที่ครูบาอาจารย์มาแนะนำเนี่ยเป็นสิ่งที่บอกหนทางมันบอกลายแทงให้แล้วเราก็มาเดินตามหนทางตามลายแทงของเราเองเราจะได้พบคุ้มทรัพย์ของเราเองนี่การจะเข้าถึงคุ้มทรัพย์นั้นได้ก็คือหมายถึงว่าต้องเอาหลักสัจธรรมหลักความจริงหลักความจริงก็คืออะไรก็กฎแห่งตายรักนั่นเองคืออนิจจตาทุกขตาอนัตตาถ้าชีวิตของเรายังไม่เอาหลักความจริงอันนี้มาเราก็ไม่มีทางที่จะเข้าถึงหนทางอันสุดตามที่เราปรารถนาได้นั่นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าเราปฏิบัตินี้ต้องเอาชีวิตของเราเป็นเดิมพันในการปฏิบัติเพื่อให้ได้ดวงตาเห็นธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาญาณการจะได้ปัญญาญาณก็คือต้องยึดหลักสำคัญหลักเดียวก็คือหลักของสามัญลักษณะสามัญลักษณะคืออนิจจตาทุกขตาอนัตตาอะไรก็ที่มาประกอบเป็นส่วนประกอบในชีวิตของเราให้เรานำมาพิจารณาชีวิตเราดำรงอยู่ทุกวันนี้มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กระแสที่มันเป็นกระแสของโลกเข้ามากระทบตากระทบหูกระทบใจของเรามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งต่างๆที่เราเห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันจากที่การได้ยินได้ฟังการได้สื่อสารกับสังคมต่างๆสิ่งที่เข้ามากับใจของเราเนี่ยมันสุขหรือเป็นทุกข์แค่ดูแค่เรื่องของบ้านเมืองทุกวันเนี่ยเอาใจไปจดจ่อกับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วย้อนเข้ามาดูในวิถีของเราเองการทำหน้าที่การงานตั้งแต่เราเล็กน้อยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยกระแสที่มันผ่านมาแต่ช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาแต่ละวัยมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ถ้าเรามองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นสุขอยู่ก็แสดงว่าเราห่างไกลจากสัจธรรมปฏิเสธละสัจธรรมแต่ถ้าเรายอมรับตามความจริงว่าชีวิตเราที่ผ่านมาตั้งแต่วัยน้อยจนมันเติบใหญ่ถึงจุดปัจจุบันช่วงทุกช่วงชีวิตของเรานี่ไม่มีความสุขมันมีแต่ความทุกข์จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะขับถ่ายมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เสมอทุกเที่ยววินาทีถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เสมอจนทั้งมันเกิดปัญญาญาณเห็นประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงอยู่ในกระแสใจของเราทุกอริยบททุกช่วงวินาทีที่มันดำเนินไปนั้นเราอยู่จมอยู่กับกองทุกสภาวะต่างๆที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายปัจจุบันนี้เรามาดูนั่งกายเรานั่งอยู่ปัจจุบันนี้มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สบายไหมนั่งอยู่ปัจจุบันนี้สบายไหมมันไม่เจ็บมันไม่ปวดมันเมื่อยมันชุ่มฉ่ำมันชื่นอกชื่นใจไหมถ้ามันชุ่มฉ่ำมันชื่นอกชื่นใจแสดงว่าเราไปเสพหลักความเป็นจริงถ้าเราพิจารณาดูจะเห็นว่าต ามความเป็นจริงแล้วชีวิตเราจมอยู่กองทุกตลอดการตลอดเวลาเราถึงต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจากยืนเป็นเดินเปลี่ยนจากเดินเป็นนั่งเปลี่ยนจากนั่งเป็นนอนเพราะไหนกับแต่ละอากัปกิริยาแต่ละเรื่องบทนั้นมันเจือไปด้วยทุกข์และยังมีสิ่งที่มันประกอบจากภายนอกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจากภายนอกเข้ามากระทบพอใจไม่พอใจบ้างยินดีบ้างยินร้ายบ้างขุ่นมัวบ้างผ่องใสบ้างมันก็จะเป็นตัวแปรที่มันประกอบไปด้วยความไม่เที่ยงสิ่งที่มันไม่เป็นเที่ยงนั้นสิ่งที่มันไม่เที่ยงนั้นมันก็เป็นทุกข์ถ้าเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้เสมอๆทำให้ความกระจ่างเกิดขึ้นกับใจของเราอันนั้นเป็นปัญญาถึงสุดเราพิจารณาถึงความเป็นจริงในสิ่งที่เรามาในก่อนเรามามันมีหรือไม่มีก่อนที่เรามาถือกำเนิดมันมีหรือไม่มีมันเป็นอะไรเราก็ไม่รู้มันเป็นของว่างเปล่าแต่มันมีกรรมเข้ามาตกแต่งให้เรามากันถือกำเนิดในครรภ์อันนั้นเป็นสิ่งที่มันปรากฏการของกรรมที่มันมาสร้างมาก่อร่างเป็นตัวเป็นตนแต่ถึงสุดแล้วสภาวะต่างๆมันก็เปลี่ยนไปไม่สามารถจะทรงอยู่ได้ถึงที่สุดแล้วมันก็ถูกสภาวะความสูญสลายความแตกดับไอ้ความเป็นเราเป็นตัวเป็นตนนั้นมันก็ไม่มีสูญสิ้นไปเป็นของเปื่อยเน่าเป็นของเหม็นเป็นของที่ผุพังเป็นของที่ต้องแตกดับนั่นอันนี้เป็นสิ่งที่เรามาชั่วคราวเราก็ต้องจากไปนั้นถ้าเราพิจารณาว่านี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นแต่ของของกรรมมาสร้างมาปรุงมาตกมาแต่งถึงสุดสภาวะนี้มันก็ต้องแตกสลายไม่มีสิ่งใดที่เป็นเราเป็นของเราอัตภาพร่างกายนี้เป็นเราของเราไหมเมื่อมันต้องสูญสิ้นมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเมื่อมันต้องเปื่อยต้องเน่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราเป็นแต่เพียงผู้อาศัยมาชั่วคราวแล้วเราก็จากอัตภาพนี้ไปเพราะฉะนั้นอัตภาพนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าเราพิจารณาอยู่นี้เสมอๆนอกจากสภาวะที่มันมีที่มันเป็นอยู่นี้มันเป็นวาระที่มาชั่วคราวบุคคลอื่นก็เช่นกันมาชั่วคราวบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายก็มาชั่วคราวเมื่อถึงเวลาก็ต้องพัดพากจากอัตภาพร่างกายของแต่ละภาพไปนั้นการที่เรามามีปฏิสัมพันธ์ในความผูกพันกันในความเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายเป็นครอบครัวเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นธิดาอันนั้นเป็นเรื่องของกรรมที่มันตกแต่งแต่ถึงที่สุดแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าบุคคลที่เป็นบรรพชนของเราปัจจุบันนี้มีไหมปู่ย่าตายายเราปัจจุบันนี้มีไหมก็ไม่มีมีแต่ชื่อนั้นเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้นะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็เพราะว่าอาศัยกรรมเป็นตัวตกแต่งนั่นเมื่อถึงภาวะปัจจุบันนี้เรายังไม่ตกแต่งกรรมที่จะสืบต่อไปในอนาคตตกแต่งในความรักความชังตกแต่งในความยินดีในความไม่ยินดีมันก็จะทำให้เกิดวิบากผลต่อไปข้างหน้าให้เกิดกติต่อไปข้างหน้าไม่มีที่ความสิ้นสิ้นสุดนั้นหลักที่เราจะเอามาใช้ก็คือเอาปัญญามาใช้ว่าให้พิจารณาดูตามความเป็นจริงเสมอๆว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงความดำรงอยู่ในความไม่เที่ยงนั้นมันไปกองแห่งกองทุกข์สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ในกองทุกข์ไม่ว่าสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาวัตถุธาตุดำรงอยู่ในกองแห่งสภาวะแห่งความทุกข์เราจะเห็นว่าทุกวันในสภาวะธรรมชาติมันก็ทุกข์แผ่นดินไหวน้ำท่วมอันนี้เป็นสภาวะทุกข์ของโลกทุกข์ของโลกมันก็แสดงผลออกมาว่ามันไม่สามารถจะอยู่ในภาวะที่สงบระงับได้คลื่นทะเลก็บ้าคลั่งก็เพราะว่ามันเกิดความทุกข์อันนี้เราเข้าใจเราจะเห็นสภาพของธรรมชาตินั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ถึงแม้ว่าธรรมชาตินั้นจะมารองรับในความเป็นหมู่สัตว์อยู่ก็ตามแต่ก็มารองรับด้วยสภาวะแห่งทุกข์นั้นถ้าเรามองเห็นทุกอย่างอย่างนี้ก็คือมองตามสัจธรรมตามความจริงจะทำให้เกิดคุณธรรมให้เกิดมีความเมตตาต่อกันถ้าเรามองเห็นว่าหมู่สัตว์นั้นประกอบไปด้วยกองทุกข์เราก็ประกอบอยู่ในกองทุกข์บรรดาหมู่สัตว์ก็ประกอบอยู่ในกองทุกข์เราคงไม่มีใครที่จะเอากองทุกข์ไปทับถมถ้ามีปัญญาถ้าเรามีปัญญาก็ไม่เอากองทุกข์ไปทับถมให้กับหมู่อื่นให้กับสัตว์อื่นการที่จะเข่นฆ่าการทำลายล้างเราการทำร้ายซึ่งกันและกันมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเรามีปัญญาก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีภาวะแห่งความไม่เที่ยงมีสภาพของความทุกข์อยู่แล้วมันก็คงไม่มีใครที่มีปัญญาเอาทุกข์ไปทับถมก็จะมีแต่การที่จะสงเคราะห์ซึ่งกันและกันมีการจะช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูซึ่งกันและกันอันนั้นก็เป็นสภาพแห่งธรรมเรียกว่าพรหมวิหารมีความรักมีความเมตตามีความกรุณามีความช่วยเหลือมีความค้ำจุนมีความปรารถนาที่ส่งเสริมไม่เหยียดย่ำทำลายแล้วถึงที่สุดก็เห็นทุกสภาวะนั้นมีความเป็นสิ่งที่เป็นไปตามกฎแห่งกรรมก็วางใจลงได้จะไปในทางสุขก็วางใจได้จะไปในความทุกข์ก็วางใจได้ไม่ประผูกพันไม่ไปยินดียินร้ายกับสิ่งที่มันจะเป็นไป อันนี้ก็เรียกว่าอุเบกขาเพราะนั้นถ้าเราได้มีปัญญาเห็นพิจารณาอยู่เสมอๆตามหลักของสัจธรรมอย่างที่กล่าวให้ความที่จะไปหลงในรักหลงในชังการที่จะไปก่อกองทับถมทุกข์ให้กันมันก็จะลดน้อยลงไปเราก็จะมีแต่เมตตาธรรมมีแต่กรุณาธรรมมีแต่มุทิตาธรรมมีแต่อุเบกขาธรรมอันนี้หมายถึงว่าเราปฏิบัติโดยมีปัญญาให้เห็นตามความจริงในสัจธรรมมันก็มีแต่ความหลงเมื่อมีความหลงครอบงำเราก็จะเอาทุกข์ไปทับถมกันเหยียดยื่นความทุกข์ให้กับกันนะมีความอิจฉาริษยามีความอาฆาตพยาบาทมีคิดปองร้ายสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้เกิดวิบากส่งผลไปข้างหน้าให้เกิดภพที่เป็นทุกขตินั่นเราเมื่อผมปฏิบัติแล้วถ้าเราไม่เอาปัญญาเข้ามาเป็นเครื่องประดับจิตประดับใจไม่มาสอนใจของเรามันก็ทำให้เราได้สภาวะแห่งความเป็นทิพย์เท่านั้นเองคือได้ความเป็นทิพย์คือได้เรียนรู้ในวิชาแต่ไม่ได้ปัญญางั้นการปฏิบัตินี่สิ่งที่หลวงพ่อขอเน้นก็คือเน้นจริงๆก็คือเน้นกับนี่กับปัญญาเรามาพิจารณาที่ปัจจุบันเราเป็นอย่างไรมันสุขหรือมันทุกข์ปัจจุบันนี้มันตั้งมั่นหรือมันเสื่อมลงถ้ามันตั้งมั่นมันก็คงจะอยู่ได้สักอสงไขยแต่มันไม่ตั้งมั่นมันก็อยู่ไม่ได้ร้อยปีมันก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ตั้งมั่นมันเสื่อมแล้วถึงที่สุดมันก็ต้องแตกสลายเมื่อเราเอาสิ่งเหล่านี้มาคิดอยู่เสมอๆมันประดับจิตประดับใจเสมอๆใจเราก็ประกอบด้วยปัญญาเมื่อใจเราประกอบด้วยปัญญาหนทางที่มันจะเป็นอธรรมมันก็ห่างไกลมันจะเป็นแต่หนทางที่เป็นไปโดยธรรมอันเรามาปฏิบัติอย่างนี้เราพิจารณาอย่างนี้ปล่อยวางในความเป็นตัวเป็นตนปล่อยวางในความเป็นตัวเป็นตนคือไม่ได้ยินดีนั้นของขอบกับร่างกายของเราวางร่างกายไม่ไปยินดีกับสภาวะที่มันเป็นไปไม่ไปผูกพันกับสภาวะที่มันไปทำใจของเราให้เป็นอิสระทำใจของเราให้ปลดปล่อยจากอัตภาพร่างกายเมื่อใจเราไม่มีความผูกพันไม่มีความเกี่ยวข้องอัตภาพร่างกายอย่างที่หลวงพ่อกล่าวเมื่อสภาวะธรรมมันเกิดขึ้นกับใจของเรามันก็ลืมกายเมื่อใจมันอยู่เข้าสู่สภาวะธรรมมันเห็นธรรมมันเข้าใจธรรมมันประจักษ์ในธรรมมันก็วางกายในขณะนั้นเป็นเวลาที่ได้กระแสเข้าสู่รัตนตรัยอย่างที่กล่าวว่าเข้าสู่กระแสรัตนตรัยหมายถึงว่าการที่เราพิจารณาธรรมก็ทำให้เกิดปัญญาธรรมะเกิดขึ้นในใจของเราเป็นผู้รู้เป็นผู้เข้าใจเป็นผู้เห็นธรรมอันนั้นคือสังขารเกิดในใจของเราเพราะนั้นรัตนตรัยจะเกิดขึ้นในขณะที่เราได้เข้าสู่กระแสแห่งปัญญาก็คือน้อมนำเอาพุทธศาสนาพุทธศาสนธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมเข้ามาพิจารณาตามกระแสแห่งธรรมเราจิตใจเข้าถึงสภาวะนั้นมีความปลดปล่อยในความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นธาตุเป็นขันธ์เข้าใจว่าสภาวะแห่งความเป็นธาตุเป็นขันธ์นั้นมันสักแต่ว่ามีสักแต่ว่าเป็นจิตเราไม่ผูกพันกับอัตภาพร่างกายจิตใจเราเปลี่ยนไปด้วยกระแสแห่งธรรมขณะนั้นเราถูกปลดปล่อยออกจากความเป็นธาตุเป็นขันธ์ก็แสดงว่าปัญญาของเราเข้าสู่ภาวะของรัตนตรัยทั้ง3คือพุทธรัตนะเป็นเบื้องต้นมีธรรมรัตนะเป็นสิ่งที่เรามาน้อมนำมาพิจารณามีสังขรัตนะเป็นสิ่งที่เราเข้าใจสิ่งที่เราประจักษ์งั้นรัตนะเกิดขึ้นในขณะที่เราเข้าสู่สภาวะธรรมสิ่งสำคัญก็คือเราได้ละสังโยชน์ละความสงสัยคือละวิจิกิจฉาเอาใจใจของเราเมื่อใจเราเข้าสู่กระแสปัญญาละสีอัปตะปรามาสก็ละความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเอาไปได้เพราะใจเราเข้าสู่ภาวะแห่งธรรมละสักกายทิละความผูกพันความยึดมั่นในความเป็นธาตุเป็นขันธ์แสดงว่าขณะนั้นขณะนี้ใจเราปลดปล่อยจากความธาตุเป็นขันธ์ใจเปลี่ยนไปด้วยสภาวะแห่งความรู้แห่งปัญญาในขณะนี้เราเป็นผู้ที่กำจัดที่ได้สังโยชน์ทั้ง3ประการกำจัดทั้งสักกายทิกำจัดทั้งวิจิกิจฉากำจัดทั้งสิ่งที่ตัดผ่าปรามาสเพราะนั้นกระแสของเราขณะนี้เป็นกระแสแห่งอริยมรรคเป็นกระแสแห่งอริยมรรคเมื่อใจของเราเข้าสู่กระแสอริยมรรคใจก็ส่งไปถึงสภาวะของรัตนะทั้ง3ประการคือมุทพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะอันถ้าเราทำใจของเราอย่างนี้ได้มีความเข้าใจมีจักแจ้งอย่างนี้ได้เปรียบเสมือนเรากำลังนั่งอยู่หน้าที่ประทับใจเรากำลังอยู่หน้าที่ประทับของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนขณะนี้ที่เรากำลังฟังพระดำรัสจากพระพุทธองค์อยู่อย่างนี้เป็นการที่เราเข้าถึงพระรัตนตรัยโดยสมบูรณ์แต่เป็นปฏิปทาของอริยมรรคเป็นปฏิปทาของอริยมรรคก็คือว่าเรา ก้าวเข้าสู่กระแสแล้วถ้าเรียกตามหลักธรรมก็เรียกว่าการเข้าสู่โคตรภูยานการเข้าสู่โคตรภูยานหมายถึงว่ากำลังจะละโลกเข้าสู่กระแสแห่งอริยบุคคลเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานอันนั้นการปฏิบัติเนี่ยที่ถูกต้องก็ควรจะเอาหลักนี้เป็นหลักที่เราจะมาคิดพิจารณาเสมอตราบใดก็ตามที่เราประกอบกิจในการดำเนินชีวิตของเราถ้าเราเอาสิ่งนี้มาคิดมาพิจารณาเสมอนั่นแหละคือการที่เราได้ปฏิแผงธรรมเมื่อเราได้ปฏิแผงธรรมนั้นเป็นมรรคปฏิปทาคือปฏิปทาที่เราจะเดินข้ามหนทางแห่งโลกยะวิสัยไปสู่หนทางแห่งอริยบุคคลอริยวิสัยคือข้ามสู่คนละภูยานเพราะนั้นสิ่งที่หลวงพ่ออยากจะฝากไว้นำมาปฏิบัตินำมาพุทธศาสนาแต่เรายังไม่เข้าใจพระศาสนายังไม่เข้าใจศาสนาธรรมทำให้เราเสียเวลาเปล่านั้นการที่เรามีชีวิตอยู่แล้วเราห่างไกลจากศาสนาธรรมห่างไกลจากสัจธรรมความเป็นจริงก็จะกลายเป็นผู้ที่หลงโลกก็เป็นผู้ที่กล่าวว่าอัพพะบุคคลคือว่าได้อัตภาพมานะมันเสียโอกาสเสียเวลาเสียหนทางที่เราได้บำเพ็ญกุศลมันเป็นบารมีมาจนได้มาพบพุทธศาสนาแต่เรายังห่างไกลจากธรรมอยู่ถ้าเรายังห่างไกลจากธรรมอยู่การที่เรามากล่าวว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนก็ยังไม่ถูกต้องนะการที่เป็นพุทธศาสนิกชนหมายถึงว่าเราต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธคืออะไรให้เรามีความเข้าใจว่าพุทธคือสิ่งที่ประกอบไปด้วยคุณ3ประการก็คือพระปัญญาคุณและสิ่งที่พระองค์ได้บรรลุอรุตตรสัมมาสัมพุทธญาณแล้วนำเอาปัญญาที่คุณนั้นมาส่งต่อเป็นพระมหากรุณาธิคุณเอาพระมหากรุณาธิคุณมาแสดงให้เราได้ประจักษ์ตามรอยของพระพุทธองค์เมื่อเราปฏิบัติตามรอยพระองค์เราจะเข้าใจถึงคำว่าบริสุทธิคุณเพราะความบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์จึงตั้งด้วยความมหากรุณาธิคุณเพื่อปรารถนาให้หมู่สัตว์พ้นจากวิบากกรรมปรารถนาพ้นจากพวงโอคะสงสารอันนั้นคือสิ่งที่พระองค์ประกอบด้วยพระวิสุทธิคุณคือไม่มีความลำเอียงไม่มีความเลือกเพราะนั้นการพระพุทธองค์มามีมหากรุณาธิคุณทุกหมู่สัตว์ในไตรโลกนี้ในไตรภพนี้จะเป็นหมู่มนุษย์หมู่เปรตหมู่สุรกายจะเป็นเทพเทวดาเป็นอินเป็นพรหมพระองค์ทรงมีมหาความนิคุณจนทั่วถึงหมดอยู่ที่ว่าหมู่สัตว์เหล่านั้นจะรับกระแสพระมหาคุณจะพบหรือไม่ถ้ามารับกระแสมหาความนิคุณบรรดาหมู่สัตว์ที่อยู่ในวิบากกรรมที่ที่นิบายก็สามารถพ้นอบายได้อันนี้คือพระมหาความนิคุณของพระองค์นั้นถ้าเรามีความเข้าใจในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจเราก็จะประทับเป็นดวงประทีปอยู่ในใจของเราคือมีพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราเสมอคิดอยู่เสมอว่าพระองค์มีพระกรุณาต่อเราโปรดเราทรงเคาะเราปกป้องเราถ้าเรามีพระองค์อยู่ในใจของเรามีเป็นสิ่งนี้เรียกว่าสรณะมีพุทธสรณะคือเอาสรณะพระองค์พุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งให้ประจับอยู่กับใจของเราอันนี้ก็แสดงว่าเราเข้าถึงพระธรรมใจโดยถูกต้องไม่ใช่สัตว์แต่ว่าเรามากราบมาไหว้มาเคารพมันได้แต่ภายนอกไม่เข้าถึงภายในก็แสดงว่าเรายังห่างไกลต่อพระธรรมใจ